Գլուխ 21-րդ. Տիբուլեն կղզին. Դանտեսը, շշմած ու գրեթե շնչահեղձ, այն ամենայնիվ խելք արեց շունչը պահել, և քանի որ աջ ձեռքին պատրաստ բռնել էր դանակը, ապա նրանով արագ ճեղքեց պարկը, դուրս հանեց ձեռքը, հետո գլուխը. Բայց չնայած գունդը բարձրացնելու բոլոր ջանքերին, վերջինս շարունակում էր նրան դեպի ծովի հատակը քաշել. Այնժամ նա կռացավ, շոշափելով գտավ ոտքերին կապած պարանը և վերջին ճիքը գործադրելով կտրեց հենց այն վարկյանին, երբ արդեն սկսել էր շնչահեղձ լինել։ Ոտքերով թափառնելով նա դուրս եկավ ջրի երեսը, մինչդեռ գունդը դեպի ծովի հատակը տարավ այն կոշտ քաթանը, որ քիչ էր մնացել նրա պատանքը դառնար։ Դանտեսը շունչ քաշեց միայն մի անգամ և դարձյալ սուզվեց, քանզի ամենից շատ վախենում էր, որ չլինի թե իրեն նկատեն։ Երբ նա երկրորդ անգամ ջրի երեսը ելավ, արդեն առնվազն 50 քայլ հեռու էր իր ընկնելու տեղից։ Իր գլխավերևում նա տեսնում էր մրկալից սև երկինքը, որի երեսով արագորեն շարժվում էին ամպերը, երբեմն Երևան հանելով կապույտի մի կտոր և մի արկայծող աստղ։ Առջևը փռվել էր մրկածոպ անսահմանությունը, ուր ալիքները սկսում էին եռալ, որ նշան էր մոտալու դամբրոպի, իսկ հետևում ծովից ու երկնքից էլ սև, ահեղ ուրվականի պես բարձրանում էր գրանիտե հսկան, և նրա սև գմբեթաձողը կարծես ճողոպրած որսի հետևից պարզված մի որս լիներ։ Ամենաբարձր ժայռի կատարին արկայծում էր մի լապտեր, լուսավորելով երկու ստվեր։ Դանտեսին թվաց, թե այն երկու ստվերները ծովի վրա կռացած մտահոգցած են նայում։ Այդ յուրատեսակ գերեզմանափորները լսել էին ընկնելու պահին նրա արձակած ճիչը։ Ուստի Դանտեսը նորից սուզվեց և սկսեց լողալ ջրի տակով։ Լողալու այդ կերպը մի ժամանակ նրան լավ ծանոթ էր, և Ֆարոը ծովախորշում նրա շուրջը հավաքում էր բազմաթիվ երկրպագուներ, որոնք շատ անգամ էին նրան մարսելի ճարտարագույն լողորդ հրճակել։ Երբ նա դուրս եկավ ջրի երեսը, լապտերն անհետացել էր։ Դանտեսն սկսեց աջ քաձել շուրջը։ Իֆ ամրոցը շրջապատող կղզիներից ամենամոտիկը Ռատոնոնն ու Պոմեգն են։ Բայց Ռատոնոնն ու Պոմեգը մարդաբնակ են, մարդաբնակ է և Դոմ կղզյակը, ուստի ամենահուսալին Տիբուլեն և Լամեր կղզիներն էին, որոնք երկուսն էլ Իֆ ամրոցից մեկ մղոն հեռու են։ Դանտեսն այնուամենայնիվ որոշեց լողալով հասնել այդ կղզիներից մեկնու մեկը։ Բայց ինչպես գտնել այդ կղզիները գիշերվա խավարում, որը վարկյան առ վարկյան ավելի է թանձրանում։ Այդ պահին նա նկատեց Պլանիեի փարոսը, որ ճաճանչում էր ինչպես մի աստղ։ Ուղիղ դեպի փարոսը լողալու դեպքում նա Տիբուլեն կղզին փոքր ձախ կթողներ, հատկապես փոքրինչ դեպի ձախ դիմելով իր ճանապարհին պետք է հանդիպեր այդ կղզուն։ Բայց մենք արդեն ասել ենք, որ Իֆ ամրոցից մինչև այդ կղզին առնվազն մեկ մղոն էր։ Բանտում Ֆարիան շատ անգամ, տեսնելով, որ Դանտեսն անznատուր է լինում հուսահատության ու ծուլության, նրան ասել էր. «Դանտես, խուսափեցեք անգործությունից։ Դուք ազատվելու փորձ անելիս կխեղտվեք, եթե չմարզեք ձեր ուժերը»։ Այժմ իր վրա զգալով ջրի մահաբեր ծանրությունը, Դանտեսը մտաբերեց ծերունու խորուրդը։ Նա շտապեց դուրս գալ ջրի երեսը և սկսեց ալիքները պատրել, որպեսի տեսնի, թե հո չի կորցրել իր երբեմնի ուժը։ Նա ուրախությամբ համոզվեց, որ հարկադրական անգործությունը բնավ չի նվազեցրել իր դիմացկունությունը և ճարպկությունը, և զգաց, որ առաջվա պես իշխում է տարերքին, որին ընտելացել է մանկուց։ Այն էլ ասենք, որ վախը այդ անխոնջ հալածիչը կրկնապատկում էր նրա ուժերը։ Ալիքները ճեղքելով նա ականջ էր դնում, թե արդյոք որևէ կասկածելի ձայն չի լսում։ Ամեն անգամ, երբ ալիքի կատարն էր բարձրանում, հապշտապ հայացքով ընդգրկում էր հորիզոնը, ճանալով թափանցել թանձր խավարը։ Ամեն մի ալիք, որ մյուսներից բարձր էր ծառանում, նրան թվում էր իրեն բռնելու համար ուղարկված նավակ է, և այնժամ նա ավելի արագ էր լողում, մի բան, որ, իհարկե, ճանապարհը կրճատում, բայց և սպառում էր նրա ուժերը։ Սակայն նա լողում էր ու լողում, և ահարկու ամրոցը կամաց-կամաց միաձուլվում էր գիշերային մառախուղին։ Նա ամրոցն այլևս չէր տեսնում, բայց զգում էր տակավին։ Այդպես անցավ մի ամբողջ ժամ, որի ընթացքում Դանտեսը, ազատության կենսատու զգացումից խանդավառված, շարունակում էր ալիքները ճեղքել իր բռնած ուղությամբ։ «Գրեթե մի ժամ է, որ լողում եմ», ասաց նա ինքն իրեն, «բայց քամին հակառակ կողմից է փչում և հավանաբար արագությանս մեկ քառորդը կորցրել եմ. Համենայն դեպս, եթե ճամփից չեմ շեղվել, թերևս արդեն Տիբուլենից շատ հեռու չեմ, բայց եթե շեղվել եմ… Լողորդի մարմնով մի սարսուռ անցավ։ Տանտեսը փորձեց հանգստանալու համար պարկել մեջքի վրա, բայց ծովն ավելի ու ավելի էր փոթորկվում, և նա շուտով հասկացավ, որ այդ կերպ հանգստանալն անկարելի է։ «Ինչ արած», ասաց նա։ «Կլողամ, քանի դեռ հնարավոր է, մինչև որ ձեռքերս հոգնեն, մինչև որ մարմինս ջղաձգությունից կծկվի, իսկ դրանից հետո ջրի տակ կանցնեմ»։ Եվ նա շարունակում էր լողալ հուսահատության ուժով ու համառությամբ։ Հանկարծ նրան թվաց, որ առանց այն էլ սև երկինքն ավելի է սևանում, որ մի թանձր ու ծանր ամպ է կախվում իր գլխին։ Նույն պահին ծնկան վրա սաստիկ ցավ զգաց։ Երևակայությունը վարկենաբար նրան թելադրեց, թե դա գնդակի հարված է և թե հիմա կլսի կրակոցի ձայնը։ Բայց կրակոց չեղավ։ Դանտեսը պարզեց ձեռքը և ինչ-որ կոշտ բան շոշափեց։ Նա ոտը ծալեց և դիպավ գետնին։ Այնժամ հասկացավ, թե ինքը ինչ էր ամպի տեղ դրել։ Իրենից 20 քայլ հեռու բարձրանում էր տարօրինակ ժայռերի մի կույտ, որ նման էր այրվելու ամենաթեժ պահին հանկարծ քարացած խարույկի։ Տիբուլեն կղզին էր։ Դանտեսը ոտքի կանգնեց, մի քանի քայլ առաջացավ և, աստծուն փառք տալով, մեկնվեց այդ գրանիտե ժայռերի վրա, որոնք այդ պահին նրան ամենափափուկ մահճից էլ փափուկ թվացին։ Այնուհետև, չնայելով քամուն, փոթորկին և սկսված անձրևին, նա քնեց այն մարդու քաղցր քնով, որի մարմինը անզգայանում է, բայց հոգին մնում է արթուն անսպասելի երջանկության գիտակցությամբ։ Մեկ ժամ հետո որոտի խլացուցիչ ձայնը արթնացրեց նրան։ Փոթորիկը մոլեգնում էր և, սավառնելով սրաթռիչ թևերով, ծեծում էր ծովն ու երկինքը։ Կայծակը փայլատակում էր հրեղեն օձի պես, լուսավորելով ալիքներն ու ամպերը, որոնք իրար առաջ տալով թավալվում էին ինչպես անեզրական քաոսի ալիքներ։ Ծովայինի փորձված աչքը չէր սխալվել։ Դանտեսը հասել էր երկու կղզիներից առաջինին, դա հենց Տիբուլեն կղզին էր։ Դանտեսը գիտեր, որ դա մի մերկ, բոլոր կողմերից բաց կղզի է, որը բնավ ապաստանի դեր չի կարող կատարել։ Բայց նա որոշել էր փոթորիկը խաղաղվելուց հետո նետվել ծովը և լողալով հասնել Լեմեր կղզին, որ նույնպես վայրի, բայց ավելի ընդարձակ է, հետևապես ավելի հյուրընկալ էր։ Կախ ընկած մի քար Դանտեսին ժամանակավոր ապաստան ընձեռեց։ Նա թաքնվեց նրա տակ և գրեթե նույն պահին փոթորիկը պայթեց իր ամբողջ մոլեգնությամբ։ Դանտեսն զգաց, թե ինչպես է ցնցվում այն քարը, որի տակ թաքնվել է։ Նրան հասնում էին այդ վիթխարի քարազանգվածի ստորոտին փշրվող ալիքների ցայտերը։ Թեև նա վտանգից ապահով էր, բայց սոսկալի ժխորից, կուրացուցիչ փայլատակումներից գլուխը պտույտ էր գալիս։ Նրան թվում էր, թե կղզին դողում է իր ոտքերի տակ և ուր որ է նավի պես կպոկվի խարսխից ու իրեն կնետի այդ հրեշավոր հորձանուտի մեջ։ Այնժամ նա հիշեց, որ արդեն 24 ժամ ոչինչ չի կերել։ Քաղցն ու ծարավը տանջում էին նրան։ Դանտեսն առաջ պարզեց ձեռքն ու գլուխը և սկսեց խմել ժայռի խորոչներից մեկում հավաքված անձրևաջուրը։ Այն պահից, երբ նա գլուխը բարձրացրեց, կայծակը, որ կարծես երկինքը ճեղքեց մինչև Աստծո գահը, լուսավորեց հեռաստանը։ Այդ կայծակի լույսով Լեմեր կղզու և Գրուավիլ հրվանդանի միջև Դանտեսից մոտ քարորդ մղոն հեռու ուրվականի պես հայտնվեց մի փոքրիկ ձկնորսական նավ, որ քշվում էր ալիքներից ու քամուց։ Մի վայրկյան անց այդ ուրվականը, մոտենալով զարհուրելի արագությամբ, հայտնվեց մի ուրիշ ալիքի կատարին։ Դանտեսն ուզեց գոռալ, մի լաթի կտոր գտնել, որպեսի նրանց ազդանշան տար, թե դեպի կործանում են դիմում, բայց նրանք իրենք էլ գիտեին այդ։ Մի նոր կայծակի լույսով Էդմոնը նկատեց կայմերից ու պարաններից կարչած 4 մարդ։ Հինգերորդը կանգնած էր ջախջախված ղեկի մոտ։ Այդ մարդիկ էլ հավանաբար նրան էին տեսնում, քանզի նրա ականջին հասնում էին քամուս ու լոցից խլացած հուսահատական ճիչերը։ Եղեգնի պես ճկված կայմի վերում ֆրֆրում էր բզիկ-բզիկ եղած առագաստը։ Հանկարծ կտրատվեցին այն պարանասարքերը, որ դեռ պահում էին նրան։ Քամին պոկեց առագաստը, և նա, ինչպես սև ամպերի մեջ նշմարվող մի վիթխարի սպիտակ թռչուն, անհետացավ երկնքի մթին ամպերում։ Նույն պահին մի խլացուցիչ ճարճատյուն լսվեց։ տանտեսի ականջին հասան խեղտվողների ճիչերը։ Սֆինքսի պես իր ժայռին կպած, տանտեսը նայում էր ծովի խորխորատին և մի նոր փայլակի լույսով տեսավ խորտակված նավը, իսկ նրա բեկորների միջև հուսահատ դեմքեր ու դեպի երկինք պարզված ձեռքեր։ Հետո ամեն ինչ աներևութացավ գիշերվա խավարում, սոսկալի տեսիլքը կայծակի փայլատակումից ավելի չէր տևել։ Տանտեսը ցած վազեց լպրծուն ժայռերի վրայով, ամեն րոպե իրեն ենթարկելով ծովն ընկնելու վտանգին։ Նա նայեց, ականջ դրեց, բայց ոչինչ չլսեց ու չտեսավ։ Ոչ որևէ ճիչ, ոչ որևէ մարդու։ Միայն փոթորիկներ շարունակում հողմի պես մռնչալ ու ալիքների հետ փրփրալ։ Քամին հետ սետը մեղմացավ։ Երկնքում դեպի արևմուտք էին քշվում մոխրագույն վիթխարի ամպեր, որոնք կարծես ամպրոպից գունաթափ էին եղել։ Նորից երևաց երկնակամարի կապույտը էլ ավելի պայծառ աստղերով։ Քիչ հետո արևմուտքում մի կարմրավուն լայն երիզ պարզագծեց սևակապույտ հորիզոնը։ Ալիքները բարձրանալով շարագունեցին հանկարծական լույսով, նրանց փրփրադեզ կատարները ոսկեգույն բաշերի փոխվեցին։ Լույսը բացվում էր։ Տանտեսն անշարժ ու անխոս դիտում էր այդ վեհասքանչ տեսարանը, որ կարծես առաջին անգամ էր տեսնում։ Եվ իրոք, իվ ամրոցում անցկացրած ժամանակի ընթացքում նա արդեն մոռացել էր, թե արևն ինչպես է ծագում։ Նա շուր եկավ դեպի ամրոցը և երկար, երկար դիտեց ծովն ու ցամաքը։ Մռայլ շինությունը, այդ պահապանն ու տիրակալը, ալիքների միջից բարձրանում էր իր ահարկու վեհությամբ։ Առավոտվա ժամը 5-ին մոտ էր։ Ծովը աստիճանաբար խաղաղվում էր։ 2-3 ժամ հետո, ասաց Դանտեսն ինքն իրեն, բանտապանը կմտնի իմ խուցը, կգտնի խեղճ բարեկամիս դիակը, կճանաչի նրան, իզուր կսկսի ինձ որոնել և տագնապ կբարձրացնի։ Այն ժամ կգտնեն փորվածքներն ու ստորերկրյա անցքը, հարց ու փորձ կանեն այն մարդկանց, որոնք ինձ ծովն են նետել և հավանաբար հիշում են իմ ճիչը։ Անմիջապես զինված զինվորներով լցված նավակները կսկսեն հետապնդել տարաբախտ փախստականին, որը, իհարկե, հեռու չի կարող գնալ։ Թնդանոթի կրակոցները ողջ ծովեզերքին կազդարարեն, թե արգելվում է ապաստան տալ մեր կուսովատանչ թափառականին։ Մարսելի ոստիկանությունը իրազեկ կդառնա և կողակի ծովափը, իսկ այդ ժամանակ իվ ամրոցի պարետը կսկսի ծովը խուզարկել։ Ինչ պիտի անեմ այն ժամ։ Ջրի վրա շրջապատված, ցամաքի վրա հալածական, ուր պիտի չքվեմ։ Ես սոված եմ, ցրտից սառած, նույնիսկ դեն են նետել փրկարար դանակս, որովհետև խանգարում էր լողալ, և առաջին իսկ պատահած մարդը կցանկանա ինձ մատնելով 20 ֆրանկ շահել։ Այլևս ոչ ուժ ունեմ, ոչ մտածելու կարողություն, ոչ վճռականություն։ Աստված իմ, Աստված, դու տեսնում ես տառապանքս, օգնիր ինձ, քանզի ես անկարող եմ ինքս ինձ օգնել։ Այն պահին, երբ Էդմոնը հյուծվածությունից զառանցական վիճակի հասած և մտածելու կարողությունը կորցրած, սարսափահար նայելով իվ ամրոցին շշնջում էր այդ ջերմեռան աղոթքը, ահա այդ պահին Պոմեկ կղզուց այրամասի մոտերքը նա մի փոքրիկ նավ տեսավ, որը որորի պես սլանում էր ջրի վրայով։ Միայն նավաստու աչքը կարող էր ծովի դեռևս կիսամութ ջրաշերտի վրա նկատել, որ դա ջենովական նավ է։ Այդ նավը Մարսելի նավահանգստից բաց ծով էր ելել, և փայլփլում փրփուրը ճեղքվում էր նեղլիկ ցրուկի առաջ, ճանապարհ տալով նավի բոլորակ կողերին։ «Կես ժամում կարող էի հասնել այդ նավին», գոչեց Էդմոնը, «եթե չվախենայի, որ կսկսեն ինձ հարց ու փորձ անել, կռահելով ով լինելս և նորից կտանեն Մարսել. ինչ անեմ, ինչ ասեմ նրանց, ինչ պատմություն հնարեմ, որ կարողանամ նրանց խաբել. այդ մարդիկ մաքսանենգներ են, կիսածովահեններ, առևտուր անելու պատրվակով նրանք ավազակությամբ են զբաղվում և ավելի շուտ ինձ կմատնեն, քան կցանկանան մի անշահախնդիր բարի գործ անել. Սպասենք, բայց սպասելն անկարելի է, սովից մեռնում եմ, մի քանի ժամից հետո ինձ կլքեն նաև վերջին ուժերս, բացի այդ, մոտենում է բանտային շրջայցի ժամը, դեռ տագնապ չեն հնչեցրել, գուցե ինձ վրա չկասկածեն, ես կարող եմ ասել, թե գիշերը խորտակված նավի նավաստիներից եմ, ասածս հավանական կթվա, սուտս բռնող չի լինի, քանզի նրանք բոլորը խեղտվել են, ուրեմն հառաջ»։ Տանտեսը նայեց դեպի այն կողմը, ուր խորտակվել էր նավը ու ցնցվեց։ Ժայռերից մեկի վրա դրա ելուստից կարճած կախված էր խեղտված նավաստիներից մեկի փրյուգիական գդակը, իսկ մոտակայքում լողում էին նավի բեկորները, ծանր գերաններ, որոնք տարուբերվում էին ալիքների վրա, անզոր խոերի պես զարնվելով կղզու ստորոտին։ Դանտեսը էլ չվարանեց, նա լողալով հասավ գդակին, վերցրեց դրեց գլխին, բռնեց գերաններից մեկը և սկսեց լողալ նավի ճանապարհը կտրելու համար։ «Հիմա փրկված եմ», շշնջաց նա։